trinki aquon el la rivero. Iam estis viro al quiu mancas saggio. Foie li suferis pro soifo cae volegis trinki aquon. Ciam li vidis vaporon el la camparo, li opiniis che tio estas aquo. Do li curegis longan vojon, ec cis Hindia rivero. Atinginte la river bordon, li nur capis la aquon anstatau ec trinki. Iu demandis, vi sercis aquon por trinki, nun via estas ce la rivero, pro cio vi ne trinkas? La malsaĝulo respondis, mi trinkus se mi povus fin trinki cion eo la rivero, tamen estas tro multe da aquo por mi trinki, mi do trinku neniom. Audinte tion, ciui ecridis.